Her begynder Skovenes Dyb. En saga fra Danmark på Svend Estridsens tid. Af Ole Henrik Laub. Indlæst af Ole Rappendorf for AV Forlaget. Skovenes Dyb. Året er 1061. Den unge enkefrue Kirsti skal giftes med ejeren af Rævebok, Jekyll Stork. Kongen ordner det sådan, at Kirsti sammen med sine to børn kan rejse med Frelie Viridente, som på kongens vegne skal opkræve skat i østjyske landsbyer, og derefter følge Kirsti til Rævebok. Der er to hirtmænd med til beskyttelse, Nilaus Fylke og Svøkke Skunk. Alligevel går det galt. I de dybe skove bliver selskabet angrebet af en røverbande, anført af kældringen Hanekam. Nilaus Fylke såres og tages til fange. Hirtmanden Regner og hirtmanden Hest får af kongen påbud om at ride ud for at finde de bortkomne. Efter overfaldet er Viridente flygtet med nogle pengeposer, som røverne overså. Han svinger Kirsti med til en lille landsby i skoven. Kirsti, som er forelsket hirtmanden Nilaus, håber, at Nilaus vil redde hende og finde hendes to børn. Kapitel 1. En revne i muren. Den ærværdige lensherre i Ribe, Arpe Brofeldt, ønskede i eftersommeren 1061 at forære kongen 12 af sine bedste heste. Var manden bare gavmild, eller havde han bagtanker? Kongen overvejede gaven. Han havde nok at tænke på. I en række østlige bosteder manglede indkrævning af skatter. Det var dog allerede påregnet, hvad bønderne skulle betale, og en skatteopkræver skulle nu sendes ud. Men hestene fra Ribe, det forlød, at det var flotte heste. Skumlehoveder mente, at lensherren på den måde ville indønde sig hos Svend Estridsen for at få skattenedslag. Men optegnelser år for år viste, at Arpe Brofeldt altid havde indbetalt sin skat til tiden. Han havde endda berømmet skattesystemet og udtalt sig vidt og bredt om den tvungne skatteindbetalingsfordele, og mente, at det var enhver borgers pligt, om han så kom fra de højeste lag eller fra almuen, at yde, hvad man kunne, og ikke småligt puge sammen. Mon ikke at bebrofælde dig en mand, man kan regne med, sagde Nilaus Fylke til kongen. Jeg tror, at hestene bliver givet af et ærligt og redebåndt sind. Det svarede kongen ikke på. Dernæst sagde Nilaus Fylke, at hestene jo skulle drives fra Ribe og nordpå, og det er ikke kongens mening. Jo, det er min mening, sagde kongen. Til himmelvælv, spurgte Nilaus Fylke. Kongen nikkede. Jeg har tænkt mig, at det ikke var en helt dårlig idé. De heste har en vis værdi og kan vel ikke overlades til hvem som helst, vedblev Nilaus Fylke. Bestemt ikke, sagde kongen. Jeg vil da gerne straks melde mig, sagde Nilaus Fylke. Men alene gør jeg det nok ikke, hvis jeg må vælge to mænd mere ud. Kongen nikkede. Det var en dag sidst i september 1061, med solrig og klar luft. Kongen og Nilaus stod i den halvmørke storstue på Skanderborg Slot. Kongen havde åbnet skodden på klem. En lun, tør luft fra eng og mark strøg ind i rummet. Nede fra haveanlægget lød børnestemmer. Kongen bøjede sig halvt ud af vinduesåbningen og vinkede. Man kunne i solskinnet dernede se et par hvidklædte kvinder sammen med 4-5 børn og et par hunde. Hvordan har I det? Råbte kongen. Leger I godt? Har I en bold? Skal I ikke spille bold? Men de hørte ham vist ikke. De vedblev med at tumle rundt i græsset. Kongen havde disse dage besøg af sin kusine Kirsti og hendes to børn, og af sin halvkusine Dryffel, søster til stormand Kvælk Binge, med hendes tre børn. Kongen lagde vægt på et godt forhold til familien. Det havde han flere gange fremhævet over for Nilaus. En god familie styrker alle bånd. Ja, var det så vel? tænkte Nilaus med et suk. En familie spredt ud over landet kunne pynse på mange ting, selvom man var af samme blod og æt som kongen. I den afvigte måned havde kongen netop med sin hirt måtte slå en opstand ned i det sjællandske nær Stigs bjergby. Ikke en opstand af de større. Det drejede sig om 30 mand under våben, og de fleste var bønderkale uden det store begreb om krigsøvelse. En fætter til kongen, som for år siden var indsat i et len, havde gennem et par år nægtet skatteindbetaling og brovdede sig af, at han var sig selv nok enestående og betydningsfuld, og at kongen ikke herskede over ham. På det seneste havde han højlydt ladet sine krigskale rasle med svær. Han havde befæstet sine huse med jordvold og palisader og opført sig som småkonge, ikke mindst over for de omkringboende bønder. Bønder har bedst at vide, hvem der hersker. De bliver mere trygge derved. Men her på vores egen har vi fundet en måde at leve på. På øvrigt er det jo en stor løgn, at bønder er så trykket af skatter. De kan sagtens betale, når det der ikke strider imod. Og betænk deres landgilde, som desuden giver et fingerpeg om, hvad der er i kassen. Kongen havde tre gange ved bud ladet fætteren forstå, at en mere besindig optræden plus indbetaling af skat var på sin plads. I første omgang svarede fætteren, der er efter den første skrivning i læg tilvejebragt de nødvendige midler, som jeg af hjertet føler, jeg er bedst til at passe på og forvalte. Alt andet er utænkeligt. I morgen drager vi, min nærmeste familie og jeg, fruerne Edelbæk og Nibild, til havet, på en lille udflugt, som længe har været planlagt, ikke mindst med min bror og hans frue,